käies looduse radu.
Investorite grupp, kes soovib Eestisse rajada puidu rafineerimise tehase, tutvustas oma plaane. Tehase maksumus on kuni miljard eurot ning see rajatakse tõenäoliselt suure Emajõe piirkonda. Aga investorid on sunnitud 2 aastat ootama. Estvor Invest plaanib siis rajada tehase, mille mõju Eesti majandusele on märkimisväärne. Uuringust selgub, et nad annavad paperi puidule lisandväärtust 5 korda võrreldes rohkem sellega, kui seda niisama välja vedada. Rahandusministeeriumis on esitatud eri planeeringu taotlus, selle menetlemine võtab aga Eestis aega ligi 2,5 aastat. See on investorite jaoks üsna pikk aeg. Soome äänikoski puidu rafineerimise tehas sai load 8 kuuga. Selline asjade käik võib investorid panna vaatama ka Läti poole. Nad kaaluvad, kas sarnane protsessi algatada ka seal, aga investorid on Eesti patrioodid ning eelkõige soovitakse tehas luua meie maile. Üks eestvedajatest Aadu Polli ütles, et me ei otsi mingeid erisusi, aga me saame paluda valitsust ja ametkondi mitte kasutama maksimaalseid tähtaegu. Seadust peaks aga tulevikus muutma kindlasti. Polli sõnul võiks Eesti tõeliselt kaaluda, et oma protsesse lühendada, sest Soome näide näitab selgelt, et naaberriigid soovivad aegu lühendada. Seal oli varem tavaline 1,5 aastat, nüüd siis aga sai Estvor Investi tehasest 2 korda suurem äänikoski tehas, need load siis 8 kuuga. Nende 2,5 aasta jooksul selgub ka tehase täpne asukoht, ehkki tänaseks on selge, et see saab olema suure Emajõe piirkonnas ja muidugi mitte kaugel Tartu linnast, oluline on ka raudtee lähedus. Tehases luuakse 200 töökohta, mujal majanduses tekib koos tehasega juurde siis ka kuni 400 töökohta, sealhulgas eriti transporti sektorisse. Riigile tekib maksutulu ainuüksi ehitusvaasis kuni peaaegu 50 miljonit eurot. Käitamisvaasis kuni 12 miljonit eurot. Taastuv energiast toodetud energiat tootmise kasv on kuni 35%, maantee transporti mahu kasv kuni peaaegu 2% ja raudtee transporti mahu kasv kuni 5%. Planeeritava tehase investorite gruppi kuuluvad Aimar Varula, Arvo Türner, Heiki Vahemets, Peedo Pihlak, Toomas Mets, Virko Leppmets, Peeter Mänd, Kaido Jõeleht, Jüri Külvik, Mati Polli ja Tiit Nilsson. Euroopas leviva lindude gripi tõttu kehtestas Veterinaar- ja Toiduamet välitingimustes kodulindude pidajatele piirangud. Kodulinde tuleb alates 1. aprillist pidada sisetingimustes ning kui see ei ole lindude heaolu ja tervist silmas pidades võimalik, tuleb neid hoida aia ja võrguga piiratud alal. Piirangud puudutavad kõiki looduses peetavaid linde, lisaks kanadele ka haneseid, parte, kalkuneid, võtte ja vaasaneid. Kodulindude söötmine ja jootmine peaksid võimalusel toimuma sisetingimustes juhul, kui linde söödetakse ja joodetakse väljas, peab nende söötmise ja jootmise ala olema lisaks võrgule kaetud ka veekindla katusega. Võrk ja katus on vajalikud selleks, et metslinnud ei pääseks ligi kodulindude söögile ja joogile ning ei levitaks sealt kaudu kodulinnu farmidesse lindude gripi viirust. Lindude gripp on diagnoositud meie naabrite juures Soomes ja Rootsis. Veebruari lõpus lisandusid lindude gripi juhtumitega riikide hulka ka Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblast. Rändlindude kui potentsiaalsete nakkuskandjate saabumisega jõuab lindude gripp suure tõenäosusega sel kevadel või suvel ka Eestisse. Lindude gripp on väga nakkav, ägedalt kulgev mets- ja kodulindude viirushaigus, mida ei ravita. Kui haigus jõuab varmi, siis kõik kodulinnud nakkuse leviku tõkestamiseks veterinaar järelevalve ametniku kontrolli all hukatakse. Ka sööt, sõõda, nõud, jäätmed ja muu materjal, mis võib olla viirusega saastunud, töödeldakse või siis hävitatakse viisil, mis tagab viiruse hävimise. Praegu Euroopas leviv viiruse tüvi H5N8 inimestele ohtlik ei ole ja põhjustab ainult lindude haigestumist. Taudi punkti ümber, kui niisugune asi peaks juhtuma, kehtestatakse 3 kilomeetri raadiuses ohustatud ja 10 kilomeetri raadiuses järelevalvetsoon. Ohustatud ning järelevalvetsoonis kehtestatakse loomade ning inimeste liikumisele piirangud ning piirangud ka linnulihaga kauplemisele. Ka munade vedu väljaspoole järelevalvetsooni on keelatud. Seega ka ühe linnupidaja hooletus võib tähendada majanduslike raskusi naaberfarmidele. Iga farmiomanik saab nii oma kui ka naabruskonna linde kaitsta, kui ta piirab kõrvaliste isikute pääsu lindlasse. Väga oluline on ka korrapäraselt teha näriliste ja putukate tõrjet. Linnu kasvataja peab olema kindel, et kõik, mis lindesse sisse viiakse, olgu selleks sööt, allapanu või muu materjal, poleks haigustekitajaga kokku puutunud. Lindlasse sisenedes peaks kindlasti olema võimalus desinfitseerida desomatil jalanõud ning ka seal kasutatavaid jalanõusid ja üleriideid ei tohiks samaaegselt kasutada ja kanda mujal. Eestis peetakse kodulinde ligikaudu 3000 majapidamises suuri üle 1000 linnuga munakarja farme tegutseb praegu 33 ja üle 1000 linnuga broileri farme 75. Hanesid ja parte peetakse vähem kui paarisajases farmis. Kalkunid 70, utte 53 ja faasaneid 14 majapidamises. Seoses siis sellega, et lindude gripp levib peaaegu kogu Euroopas, palutakse teavitada veterinaar- ja toiduameti maakonna veterinaarkeskusi, kui on avastatud teie poolt näiteks veelindude värsked korjused või hulgaliselt olete leidnud surnud metslinde. Veterinaar- ja toiduamet korraldab sellistel puhkudel proovide võtmise, et siis võimaliku haiguspuhangut tuvastada. Igal aastal 23. märtsil tähistatakse maailmset meteoroloogia päeva, mitte ainult professionaalide, vaid ka lihtsalt ilma sõprade seas. Keskkonnaagentuur tähistas seda konverentsiga avastades pilvi. Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala märkis oma kõnes, et kui enamike ilma elemente saab instrumentidega mõõta, siis pilvedega on asi tunduvalt raskem. Vaid pilvede kõrgust saab lidarite abil kaunis täpselt hinnata. Samas on nii-öelda masinad võimetud määrama pilvede liiki, mis on aga oluline ilmaennustuseks, samuti kliimauuringutel. Mitmete riikide ilmateenistused otsivad võimalusi, kuidas kaasata amatöör meteorolooge ilma huvilisi laiemalt kui seni abiks professionaalsetele meteoroloogidele. Seni koguvad ilma huvilised enamasti vaid andmeid õhutemperatuuri ning sademete kohta. Suureks abiks kõigile on iluti ülitatud uus pilveatlas, kuhu on koondatud sadu pilte pilvedest, võimaldades siis täpsemalt määrata pilvetüüpe, nende erimeid, mida on üle poole saja. Maailmas tegutseb ligi 10 000 tavalist ilmajaama, üle 1000 aeroloogiajaama, seal kus siis lastakse õhupallidega ligi 35 kilomeetri kõrgusele raadiosonde. Pidulistina läheksid arvesse veel 1000 ilmakeskuste sünoptikud, klimatoloogid ja meteoroloogid. Äsja ilmunud Eesti meteoroloogia aastaraamatus 2016. aasta kohta võib leida, et kõik meie 38 ilmajaama on automatiseeritud, neist 28 täielikult. ööpäev läbi töötab inimesi vaid kolmes jaamas. 67 aastat tagasi kinnitati Maailma Meteoroloogia Organisatsiooni konventsioon. Maailma Meteoroloogia Organisatsioon korraldab rahvusvahelisel tasandil ühtse katusorganisatsioonina nii meteoroloogia kui hüdroloogia valdkonna tegevust, olles siis ühinenud rahvaste organisatsiooni sarnaste ühingute seas kõige efektiivsem. Üks kasutatud dollar toovad 10 korda enam kasumit. Keskkonnaminister Marko Pomerants esitles Riigikogu esimesel lugemisel seaduse muudatuse eelnõu, millega käivitatakse keskkonnaotsuste infosüsteem, lühend KOTKAS. Uus infosüsteem lihtsustab keskkonnalubade taotlemist ja menetlemist, loaga seotud seiret, aruandlust ning muude loaga seotud kohustuste täitmist, samuti kogutud andmete säilitamist, kasutamist ja kättesaadavust. Projekt KOTKAS viiakse ellu kahes etapis. Esimene etapp algas 2015. aastal ning lõpeb siis selle aasta aprillis. Selle aja jooksul loodi keskkonnakompleks loa teenuse tagamiseks vajalik funktsionaalsus. Infosüsteemi kaudu saab esitada kompleks loa taotlust, koostada ja esitada keskkonnatasu deklaratsioone, keskkonnakasutuse statistilisi aastaaruandeid, näiteks siis välisõhu, veekasutuse ja jäätmealase tegevuse aruandeid ning lubadega seotud omaseire andmeid. Ametnikud saavad allata lube, nendega seotud dokumente, viia läbi menetlusi ning jälgida loaga seotud kohustuste täitmist, näiteks keskkonnatasude arvestus, aastaaruanded ja seire. Projekti teises etapis on siis vahemikus 2017 kuni 2019 valmib osa, mis võimaldab menetleda ja anda lube ning teha registreeringuid muudes keskkonnakasutuse valdkondades, no näiteks õusaasteload, vee erikasutusload, jäätmekäitluskohtade registreerimine, maapõue valdkonna load, jahipiirkonna kasutusõiguse load ja see loetelu on muidugi veel pikem. Teise etapi lõpuks asendatakse seni kasutatavad 5 infosüsteemi, need on siis keskkonnalubade, välisõhu, saasteallikate, jäätmearuandluse, veekasutuse, aastaaruannete ja heitveeanalüüside infosüsteem KOTKASega. See tähendab, et siis käivitatakse keskkonnaotsuste infosüsteem. Minimeeritud on ka tahtmatute eksimuste risk, kui seni on lubade taotlemine toimunud elektronposti teel ja taotlusvormide täitmine käib siis vastavalt täitja teadmistele, siis KOTKASesse on sisse ehitatud automaatsed kontrollsüsteemid ja juhendid ning andmeid koondatakse mitmetest teistest andmebaasidest. Samuti lihtsustatakse aastaaruannete koostamist, eeltäidetakse olemasolevate andmete põhjal seega neid siis. Eestis on kompleksluba omavaid ettevõtteid ligi 260 ja kompleksloa taotlusi koostavaid konsultatsiooniettevõtteid 10. Nõnda on nimetatud valdkondlike keskkonnalube, näiteks siis need on vee erikasutusload, jäätmeload, välisõhu saasteload, on Eestis kokku ligi kaudu 4000, lisaks ka muud keskkonna valdkondlikud load. Neist arvuliselt on kõige rohkem jahi tunnistusi ligi 23 000. KOTKAS infosüsteemi haldajaks on keskkonnaministeerium. Tehnilise toimimise tagab keskkonnaministeeriumi info- ja tehnoloogiakeskus. Oma igapäevatöös kasutavad KOTKAST keskkonnaagentuur ja keskkonnaamet. Riigikogu asus menetlema metsaseaduse ja looduskaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu ning sel puhul esines sõnavõtuga keskkonnaminister Marko Pomerants.
mille olulisemate muudatustena soovime soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide, turberaiete ja valikraiete kasutamist ja alandada üksikute viljakate kasvukoha tüüpide kuusikute raievanust. Lisaks laiendab seadus oluliselt kaitstavate vääriselupaikade ulatust ning aitab läbi metsaregistris tehtavate muudatuste kaasa paremale riigi valitsemisele. Eesti metsade kaitse ja kasutamine on Euroopas ja ÜRO-s kokkulepitud säästva metsanduse indikaatoritest lähtuv. Metsanduse jätkusuutlikkuse tagamiseks ei tohi nende kriteeriumite kohaselt metsaraie pikas perspektiivis ületada juurdekasvu, samas lühiajaliselt on see lubatav. Eesti metsade raiet iseloomustab pigem kõikuv trend, kus ühel perioodil kasutame oluliselt vähem puitu, kui seda aastas juurde kasvab, ning üksikutel aastatel oleme jõudnud aastase juurdekasvu piirile. Näiteks hiljuti avalikustatud OECD raporti kohaselt oli meie metsa majandusmetsade raie ja juurdekasvu suhe 2014. aastal 91%, samas aastal 2007 oli see näitaja 47%.
Metsaseadusega on seatud raamid, et tagada nii metsade kaitse kui ka kasutamise tingimused. Tänapäeva metsanduse suunamine toimub lisaks keelamisele ja käskimisele ka maksude ja toetuste kaudu ning üha enam metsaomanike nõustamise läbi. Raiemahtu ja metsaomaniku otsust mõjutavad kohalik majanduskeskkond, hind puiduturul ja muidugi omaniku isiklik suhtumine metsa. Olukorras, kus Riigikogus kokku lepitud metsakasutusmahtudest kasutatakse perioodil, see on siis 2011 kuni 2020, keskmisena ligikaudu 65%, ei ole põhjust luua metsaomanikele täiendavaid kitsendusi ressursi kasutamisel, vaid on vaja anda neile tuge õigete otsuste tegemiseks ja see on siis uue seaduse üks selline positsioon. Marko Pomerants.
Ühiskonnas ehk enim kirgi tekitanud punkt seadusest on kuusikute raievanus. Tegemist on spetsiifilise probleemiga majandusmetsade viljakates kasvukohtades. Täna kehtiva seadusega seatud raievanused ei võimalda alati majandusmetsade viljakate boniteediklasside kuusikuid optimaalses heas kasutusele võtta. Seetõttu väheneb puistute tootlikkus ning juure- ja tüvemädanike tõttu halveneb puidu kvaliteet. Hetkel peavad raiutavad kuusikud olema minimaalselt 80 aastat vanad. Eelnõu kohaselt saaks raiet lubavaks vanuseks olema 1A boniteediklassis 60 aastat ning esimeses boniteediklassis 70 aastat. Metsaomaniku jaoks on suur vahe, kas ta saab oma metsast palki või vaid küttepuud, milleks tüvemädanik puid muudab. Oluline on siin teada ka seda, et täiendav võimalus raieks tekib metsaregistri andmetel ligi 4200 hektaril ehk vähem kui 0,2% Eesti metsadest. Lageraie ja selle talumine on midagi, millega paljud inimesed ei soovi lähedalt kokku puutuda. Siin on palju teha ka metsaomanikel, näiteks RMK on alates käesolevast aastast võtnud kohustuseks informeerida omavalitsusi ning asumite piirkondade piirinaabrit kavandatavatest raietöödest. Seaduse muudatustega oleme astumas sammu lähemal, et soosida lageraie kõrvale ka muude raieviiside kasutamist, eelkõige turbe ja valikraiet. Selliste raieviiside laialdasem kasutamine metsaomanike poolt mõjub looduskeskkonnale leebemalt ja tekitab ühiskonnas vähem vastuolusid.
Lisaks metsaomanikele paremate võimaluste loomisele, toetamisele ja nõustamisele tegeleb riik aktiivselt ka loodusväärtuste kaitsega. Metsanduse arengukavas kokku lepitult on täitunud ka eesmärk kohustatud ja Eestile omaste liikide hea seisundi säilitamiseks vajalike metsaalade rangeks kaitseks loodud siis 10% metsamaast.
Keskkonnaministrina olen otsustanud eraldada Salu- ja Laanemetsade range kaitse vajakute katmiseks täiendavad 27 000 hektarit. Vastavad alad on leitud riigimaadel ning RMK on peatanud seal metsade majandamise. Selle tulemusel saab riigimetsades rangelt kaitstavaid metsi kokku olema juba ligikaudu veerand metsamaast. Metsaseaduse muudatustega võimaldatakse kaitseid kõigile väärselupaiga kontseptsioonile vastavatel aladel ja lähtutakse eelkõige ökoloogilistest väärtustest, mitte ala suurusest ega selle paiknemisest väljaspool kaitsevaid loodusobjekte. Muudatustega kaotatakse senine suuruse piirang 7 hektarit ning vääriselupaikadel loetakse ka kaitsealadel asuvad väärselupaigad. Lisaks riigimaadele muudetakse vääriselupaikade kaitse kohustuslikuks ka avalik-õiguslike juriidiliste isikute maadel. Uute 10-aastase perioodi metsanduse sihtide seadmisega ehk metsanduse arengukava 2021-2030 koostamisega alustatakse peagi. Arengukava koostamiseks vajalike probleemvaldkondade kaardistamisega on juba alustatud. Sellele järgnevad taustauuringute tellimine ja teostamine ning lahenduste otsimine. Nagu kaasamise hea tava ette näeb, arutatakse uusi eesmärki ja lahendusi. Kõikide huvirühmadega osalema kutsutakse seni kaasatud metsanduse töörühmade esindajad kui ka lisandunud huvigrupid. Erilist tähelepanu kavatsemegi sel korral pöörata just selliste huvirühmade ja kodanikühenduste kaasamisele, kes seni on arenguid metsanduses kõrvalt vaadanud. Et kuigi metsale ei ole inimest tarvis, siis tänapäeva ühiskonnal on üha suurenev vajadus metsa ja sealt saadavate hüvede järele. Selleks, et kõiki seda pakkuda, on otstarbekas metsa paremini kaitsta, kuid ka tänapäevasel viisil majandada. Metsaseaduse muudatused on kavandatud just neid mõlemaid eesmärke silmas pidades.
On astutud samme, et Soome laht saaks tõhusama kaitselava ja see oli ka Peterburis toimunud Läänemere päevale pühendatud konverentsil üheks teemaks, kus kiideti heaks ajakohastatud tegevuskava Soome lahe kaitseks. Sellega tõhustavad kõik kolm Soome lahe riiki oma tegevusi merekeskkonna hea seisundi tagamiseks. Soome laht on Eestit, Soomet ja Venemaad ühendav mereala, mille seisund eest vastutavad kõik kolm riiki ühiselt. Lahe seisundid ohustavad peamiselt meretransport ning linnadest ja maismaalt jõgedega merre jõudvad saasteained. Peterburis toimunud Läänemere päevale pühendatud konverentsil ajakohastasid Eesti, Soome ja Venema esindajad tegevuskava Soome lahe kaitseks. Kuna lahte mõjutavad mitmed meretranspordist ja muud inimtegevusest tulenevad ohud, on esmatähtis ennetada saasteainete sattumist vette. Näiteks lahe eutrofeerumise leevendamiseks on vaja vähendada peamiselt fosfori ja lämmastikühendite sattumist merre. Eriti suurt tähelepanu tuleb seejuures pöörata väikeste reovee puhastite efektiivsusele. Lahte sattuvad tohtlike ainete leviku piiramiseks tuleb edaspidi parandada arvepidamist ohtlike ainete leviku kohta, selgitada, millistest toodetest need pärit on ning kuidas nad liiguvad. Ainult nii saab tõkestada ohtlike ainete sattumist merre. Aastaks 2030 prognoositakse Soome lahel 30%-list meretranspordi kasvu ning samavõrra suureneb ka reostusõnnetuste tekke risk. Seetõttu on vaja arendada Soome lahega piirnevate riikide võimekust reostusõnnetustega toimetulekuks. Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisner ütles, et kõige väärtuslikum osa Soome lahe kaitse tegevuskavast on teadlaste vaheline koostöö ning riikide koordineeritud mereseire. See võimaldab saada tervikpildi lahe seisundist ning probleemide lahendamiseks rakendatavate meetmete mõjust. Näiteks just tänu ühisseirele on tuvastatud, et mereelustikule ohtlike ravijääkide leidumine ei ole mingi juhuslik probleem üksikutes merelahtedes, vaid üha süvenev mure kogu Soome lahepiirkonnas. Kolmepoolse koostüheks teemaks oli olukord Peterburi lähedal asuvas ning Soome lahte ohustavas Krasnõi Bori jäätmehoidlas. Venema esindajad kinnitasid, et jäätmehoidla on pideva järelevalve all ning koostöös kohalike ning rahvusvaheliste programmidega plaanitakse selle korrastamist. Hea näite ning eeskujuna selliste reostusohtlike objektide ootuks tegemisel tõid Venemaa esindajad välja Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidlem. Läänemere päeva tähistamine on seotud Läänemere merekeskkonna kaitse koostööga, mis sai alguse riikide vajalise kokkuleppe allkirjastamisega 22. märtsil 1974. aastal Helsingis. Läänemere päeva tähistatakse tavapäraselt Peterburis rahvusvahelise merekeskkonna alase konverentsiga. Läänemere riikide koostöö mere kaitseks põhineb Läänemere merekeskkonna kaitse konventsioonil, mis seab riikidele eesmärgid ja kohustused merekaitse tagamiseks. Konventsiooniga on ühinenud kõik Läänemereäärsed riigid. 22. kuupäeval tähistati rahvusvahelist veepäeva, mille alam teemana keskenduti siis tänavu peamiselt reoveele. Keskkonnaagentuur on Eesti põhjavee, siseveekogude ja rannikumere riikliku keskkonnaseire korraldaja, tagades nii riikliku kui ettevõtete oma seireandmete säilimise ja avalikustamise, nende põhjal riigi siseste ja rahvusvaheliste aruannete ning valdkonna üleste keskkonnaseisundi hinnangute ja muu sellise ajakohaste analüüside koostamise. Ülemaailmset veepäeva tähistati ühinenud rahvaste organisatsiooni eestvedamisel 24. korda. Varasematel aastatel on veepäeval räägitud muu hulgas ka veest ja loodusõnnetustest, veest ja tulevikust, veest ja naiste õiguste kaitsest, veest ja toidust, vee kvaliteedist ja linnade arengust. Ja siis selle aasta teemaga soovite tõsta inimese teadlikkust sellest veest, mis pole igapäevaselt nähtav ehk siis reoveest. Üle maailmselt läheb üle 80% tekkinud reoveest loodusesse tagasi, ilma et seda puhastatakse või siis muul moel püütakse teda kajutuks teha. 1,8 miljardit inimest kasutab joogivee allikana välja heidetest saastunud vett, mis suurendab koolerasse, düsenteeriasse, kõhutühvusesse ja laste halvatusse aegestumist. Igal aastal sureb saastunud vee tarbimise tagajärjel või siis ebaühegeenilistest sanitaartingimustest põhjustatud haigustesse üle 850 000 inimese. Samuti puudub 663 miljonil inimesel ligipääs puhtale joogiveele. Puhta joogivee ressurss väheneb, kuna reoveega toimub vee saastamine. Eestis leidub ka tihedama asustusega piirkondasid, kus reovee kokku kogumine ei vasta nõutud tasemele, mistõttu on vaja teha lisainvesteeringuid ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseks või nõuete kohaste kogumismahutite paigaldamiseks. Keskkonnaministeeriumil on plaanis välja töötada ka toetussüsteem kohtkäitlussüsteemide rahastamiseks. Eestis on kokku 827 reovee puhastit. Aastatel 2004-2015 on Euroopa Liidu ja Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse abiraha toel Eestis rekonstrueeritud või mõnel juhul ka ehitatud 300 reovee puhastit kokku 164 miljoni euro eest. 2015. aasta seisuga oli 83% Eesti elanikkonnast ühinenud ühiskanalisatsiooniga, mis tähendab siis, et ligikaudu 200 000 inimesel ei ole kanalisatsiooni ning neil tuleb oma reoveega hakkama saamiseks kasutada muid lahendusi, näiteks oma puhastit või reovee kogumismahutit. Viimase 10 aasta jooksul on Eestis tekkiva reovee kogus püsinud üsna stabiilsena. 2015. aastal tekkis reovette ligikaudu 103 miljonit kuupmeetrit. Seejuures on pidevalt vähenemas keskkonda jõudva reostuse hulk, seda eelkõige tänu renoveeritud või siis täitsa uutele reovee puhastitele. Ja veel üks teema, mis on seotud vee ja merega ja millest te saate ise emotsioone, nimelt Lennu sadamas avati suur merepääste näitus. eksponaatidega käed külge näitus lennusadamas, avab siis ukse merepääste maailma, tutvustades mereohutuse reegleid, merepääste tehnikat ning nende meeste ja naiste tegusid, kes inimeste päästmiseks oma eluga riskivad. Näitusel saab kogemuse, kuidas merel ja rannas teadlikumalt käituda, millised valikuid on erinevates situatsioonides võimalik teha ning mis toimub kriisiolukorras inimese peas ja kehas. Väljapanekud täiendavad paljud interaktiivsed eksponaadid ja simulaatorid. Saab juhtida päästekaatrit ja otsida vee all hädasolijat, osaleda päästjate koolitusel, võtta vastu hädakutsungid päästeoperatsiooni juhi rollis, katsetada veekogu jääpaksust ja teha paljusid muid asju. Soovin teile meeldivaid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.